Mansöngur eftir Guðmund Böðvarsson. Heill þér breið fjörðörpu drengur, holl þér vild ég inn að gjöld. Þér til heiðu stiltu strengur, strókin skildi þetta kvöld. Inn í heimæsku minnar yfir mikið þröngan hag. Geislar hreymur gíu þinnar, gullnu blíki nótt og dag. Móður jörð hvar maður fæðist, man ég söngin hvar ég fer. Þó í hörðu hjartað mæðist, hann mun löngum fylgja mér. Ljós þú kveiktir, ljúfar myndir, litur grasa skýja far. Æsku leikir, æsku syndir, og það blasir við mér þar. Margur gleymdi móður sinni, myrti löngun hjarta síns. En þig dreymdi útleðinni, ástar söng til landsins þíns. Hrannir illar himför banna, hamra strandi snær og ís. En mitt í hittling minninganna, móður land úr hafi rís. Yfir hljóðar heimskuts lendur, hefurinn reikar nætur skeið. Vega móður vangja brendur, vöku bleikur heim á leið. Og í svipan örleg hrynja, ómar strengur hreinn og skær. Vængja grípin vaks og dynja, veginn engin bannað fær. Langt mót degi ljóð þitt flýgur, ljúfsár treyjum hjartað fer. Draumsins eigur ægi stígur, arma tegir móti þér. Þar er ylur, þar er ljómi, þar skinn sólin löngum blíð. Golan þýlur glettnum rómi, glaðan söng í skóar líð. Og grundir grætnrar jarðar, gróður ángan ljúfa ber. Blika sundin breiða fjarðar, bára í þángi rugga sér. Lamba fjöldi léttu spori, leikurinn hlýðar brjóstin væn. Ó þú kvöld á ungu vori, ó þú víði brekkan græn. Fölskvís glóðin frelsis vonar, fyrir gróða brallið leynd. Ástar ljóði ágætt sonar, öldruð móðir gleymi seint. Listar eldar af því skína, yljar glatti djarfa flug. Að þeir seldu ættjör þína, aldrei datt þér slíkt í hug.